สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research คู่มือวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ซึ่งเรียบเรียงโดย Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky และ Andrea Mott หนังสืออยู่ในกลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการวิจัยผู้ใช้เชิงปฏิบัติจุดประสงค์หลักคือแก้ช่องว่างระหว่างภาพผู้ใช้ที่ทีมออกแบบหรือทีมพัฒนาคิดเอาเองกับพฤติกรรมความต้องการและข้อจำกัดที่ผู้ใช้มีจริงเนื้อหาไม่ได้เสนอให้วิจัยเพื่อสะสมข้อมูลแต่เสนอให้ใช้หลักฐานจากผู้ใช้เพื่อตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างมีเหตุผลหนังสือจัดวางเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการทำงานครอบคลุมเหตุผลที่ต้องวิจัยการวางแผนและคัดเลือกผู้เข้าร่วมเทคนิควิจัยหลายรูปแบบตลอดจนการวิเคราะห์และสื่อสารผลลัพธ์ฉบับนี้ยังขยายประเด็นการวิจัยทางไกลการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่การศึกษาระยะยาวแบบไดอารีและบริบทข้ามวัฒนธรรมหรือหลายภาษาจึงเหมาะกับสถานการณ์จริงๆที่เวลางบประมาณและความร่วมมือในองค์กรมีจำกัดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนสมมติฐานของทีมให้เป็นคำถามที่ตรวจสอบได้กับผู้ใช้แก่นของหนังสือคือการเตือนว่าผู้สร้างผลิตภัณฑ์มักอยู่ใกล้ปัญหาเกินไปจึงเผลอใช้ความรู้ของตนแทนความรู้ของผู้ใช้ทีมอาจเชื่อว่าฟังก์ชันหนึ่งชัดเจนขั้นตอนหนึ่งง่ายหรือคนกลุ่มหนึ่งมีแรงจูงใจแบบเดียวกันแต่ข้อสรุปเหล่านี้ยังไม่ใช่หลักฐานผู้เขียนจึงวางการวิจัยผู้ใช้ไว้เป็นกระบวนการลดความไม่แน่นอนก่อนตัดสินใจลงทุนด้านการออกแบบและพัฒนาประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การถามผู้ใช้ว่าต้องการฟีเจอร์ใดๆเพียงอย่างเดียวการวิจัยที่ดีต้องพิจารณาว่าผู้ใช้กำลังพยายามบรรลุเป้าหมายอะไรทำงานในบริบทใดมีเครื่องมือหรือข้อจำกัดอะไรและจุดใดทำให้การทำงานสะดุดข้อมูลเช่นนี้ช่วยทีมมองเห็นความต่างระหว่างสิ่งที่ผู้คนบอกว่าทำสิ่งที่พวกเขาคิดว่าทำและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงขณะใช้งานหนังสือเชื่อมหลักคิดนี้เข้ากับการพัฒนาแบบวนซ้ำทีมเริ่มจากคำถามที่มีผลต่อการตัดสินใจเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมปรับแนวคิดหรือต้นแบบแล้วตรวจสอบอีกครั้งดังนั้นงานวิจัยไม่ใช่ด่านอนุมัติที่ทำครั้งเดียวก่อนเปิดตัวแต่เป็นเครื่องมือกำกับทิศทางตลอดวงจรผลิตภัณฑ์วิธีมองเช่นนี้ยังช่วยปกป้องความคิดสร้างสรรค์เพราะทำให้ทีมแยกได้ว่าส่วนใดควรรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์และส่วนใดเป็นอุปสรรคที่ผู้ใช้ต้องแบกรับโดยไม่จำเป็นประเด็น2เลือกวิธีวิจัยตามคำถามไม่ใช่ตามความคุ้นเคยของทีมหนังสือเสนอคลังเทคนิควิจัยประสบการณ์ผู้ใช้จำนวนมากแต่คุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่การทำทุกวิธีให้ครบคุณค่าอยู่ที่การจับคู่คำถามกับวิธีเก็บหลักฐานอย่างเหมาะสมหากต้องการเข้าใจงานจริงและสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้เผชิญการสังเกตและการสอบถามในบริบทการทำงานมีประโยชน์มากหากต้องการแยกโครงสร้างของงานการวิเคราะห์งานช่วยเปิดเผยลำดับขั้นตอนการตัดสินใจและจุดที่ผิดพลาดได้โจทย์คือการจัดหมวดหมู่เนื้อหาการเรียงบัตรช่วยให้ทีมเรียนรู้แบบจำลองความคิดของผู้ใช้ส่วนการทดสอบการใช้งานเหมาะสำหรับตรวจว่าผู้ใช้ทำภารกิจด้วยส่วนติดต่อที่เสนอได้หรือไม่ขณะที่แบบสำรวจช่วยมองรูปแบบในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่กว่าโดยแลกกับรายละเอียดเชิงลึกที่น้อยลงหนังสือยังกล่าวถึงการสนทนากลุ่มข้อมูลบันทึกการใช้งานข้อมูลจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าการศึกษาคู่แข่งและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วข้อแตกต่างของแต่ละวิธีจึงไม่ได้เป็นเรื่องชื่อเรียกแต่เป็นชนิดของหลักฐานที่วิธีนั้นสร้างได้และอคติที่ต้องระวังตัวอย่างเช่นการถามความคิดเห็นอาจเหมาะกับการสำรวจภาษาและทัศนคติแต่ไม่ทดแทนการเห็นผู้ใช้พยายามทำงานจริงๆแนวทางนี้ช่วยให้ทีมขนาดเล็กหลีกเลี่ยงทั้งการวิจัยที่ใหญ่เกินความจำเป็นและการเลือกวิธีที่สะดวกแต่ตอบคำถามสำคัญไม่ได้ประเด็น 3. การเตรียมแผนรับสมัครและสัมภาษณ์เป็นเงื่อนไขของข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจได้หนังสือให้ความสำคัญกับงานเตรียมการซึ่งมักถูกมองข้ามเมื่อทีมรีบเริ่มสัมภาษณ์หรือทดสอบการวิจัยจะมีประโยชน์ต่อเมื่อทีมระบุได้ก่อนว่าต้องการเรียนรู้อะไรผลลัพธ์จะเปลี่ยนการตัดสินใจใดๆใครคือกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัดด้านเวลางบประมาณหรือการเข้าถึงมีอะไรบ้างแผนวิจัยจึงไม่ใช่เอกสารพิธีการแต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้คำถามวิธีการผู้เข้าร่วมและผลที่คาดหวังสอดคล้องกันการรับสมัครผู้เข้าร่วมก็มีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบหากเชิญแต่คนที่เข้าถึงง่ายมีความชำนาญสูงหรืออยู่ในวงใกล้ตัวทีมผลที่ได้อาจสะท้อนคนกลุ่มนั้นมากกว่าผู้ใช้เป้าหมายหนังสือจึงเชื่อมการคัดเลือกกับคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมและบริบทการใช้งานจริงไม่ใช่พึ่งข้อมูลประชากรอย่างผิวเผินเท่านั้นในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยต้องสร้างบรรยากาศที่ผู้เข้าร่วมอธิบายประสบการณ์ได้โด ดยไม่ชี้นำให้ตอบตามสิ่งที่ทีมอยากได้ยินคำถามที่ขอให้เล่าการกระทำเหตุการณ์และตัวอย่างเฉพาะเจาะจงมักให้ข้อมูลดีกว่าคำถามที่บังคับให้คาดเดาความต้องการในอนาคตการจดบันทึกการบันทึกหลักฐานและการจัดการแรงจูงใจผู้เข้าร่วมเป็นรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ข้อมูลกลับมาตรวจสอบและเปรียบเทียบได้หนังสือจึงทำให้เห็นว่าคุณภาพงานวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนวิเคราะห์แต่เริ่มจากการออกแบบกระบวนการอย่างรอบคอบประเด็น4การวิจัยในโลกจริงๆต้องรองรับการใช้งานบนมือถือระยะไกลและข้ามวัฒนธรรมฉบับพิมพ์ครั้งที่2สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยเพิ่มความสนใจต่อการสังเกตพฤติกรรมการวิจัยทางไกลการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่การศึกษาแบบไดอารีและโครงการข้ามวัฒนธรรมหรือหลายภาษาประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะประสบการณ์ผู้ใช้ไม่ได้เกิดในห้องทดสอบที่ควบคุมได้เสมอไปอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกใช้ระหว่างเดินทางท่ามกลางสิ่งรบกวนภายใต้ข้อจำกัดของหน้าจอการเชื่อมต่อและเวลาการดูเพียงว่าผู้ใช้กดปุ่มใดสำเร็จอาจไม่อธิบายแรงกดดันและทางลัดที่เกิดในสถานการณ์จริงการวิจัยทางไกลช่วยขยายการเข้าถึงผู้เข้าร่วมและลดภาระด้านสถานที่แต่ผู้วิจัยต้องออกแบบคำสั่งเครื่องมือและช่องทางติดตามให้ชัดเพราะควบคุมสภาพแวดล้อมได้น้อยกว่าไดอารีศึกษามีคุณค่าเมื่อคำถามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกิดซ้ำหรือเปลี่ยนตามเวลาซึ่งการนัดสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวอาจมองไม่เห็นสำหรับงานข้ามภาษาและวัฒนธรรมหนังสือชี้โดยในว่าไม่ควรถือว่าคำศัพท์แบบสอบถามสัญลักษณ์หรือบรรทัดฐานการสื่อสารมีความหมายเดียวกันทุกแห่งการแปลคำถามโดยตรงจึงไม่เพียงพอหากบริบทของงานและความคาดหวังต่างกันประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือที่คำนึงถึงเงื่อนไขภาคสนามมากกว่าจะเสนอวิธีวิจัยแบบตายตัวที่ใช้ได้เหมือนกันกับทุกผลิตภัณฑ์ประเด็นสุดท้ายรายงานผลให้เชื่อมหลักฐานกับการตัดสินใจและสร้างวัฒนธรรมที่เห็นผู้ใช้ส่วนว่าด้วยการสื่อสารผลลัพธ์เป็นจุดเด่นเชิงการทำงานของหนังสือการค้นพบที่ถูกต้องอาจไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เลยหากทีมและผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่เข้าใจว่าหลักฐานนั้นหมายถึงอะไรผู้เขียนจึงมองรายงานและการนำเสนอไม่ใช่ขั้นตอนหลังบ้านแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้การวิจัยเกิดผลการสื่อสารที่ดีต้องเชื่อมข้อสังเกตจากผู้ใช้เข้ากับผลกระทบต่อเป้าหมายผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงของการออกแบบและทางเลือกที่ทีมทำได้กล่าวคือไม่ควรหยุดที่รายการปัญหายาวๆแต่ควรช่วยให้ผู้รับสารเห็นลำดับความสำคัญเหตุผลและสิ่งที่ควรตรวจสอบต่อวิธีนี้ทำให้ข้อเสนอแนะไม่กลายเป็นความเห็นส่วนบุคคลของนักวิจัยหรือผู้ออกแบบหนังสือยังวางภาพของความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับผู้ใช้รวมถึงการใช้ข้อมูลจากบันทึกการใช้งานและฝ่ายสนับสนุนลูกค้าแหล่งข้อมูลเหล่านี้ไม่แทนการสังเกตหรือทดสอบโดยตรงแต่ช่วยให้ทีมเห็นปัญหาที่เกิดหลังการเปิดใช้และตั้งคำถามสำหรับการศึกษาในรอบถัดไปในระดับองค์กรเป้าหมายคือสร้างวัฒนธรรมที่การอ้างถึงผู้ใช้เป็นส่วนปกติของการตัดสินใจเมื่อผลวิจัยถูกนำเสนออย่างเข้าใจง่ายและเชื่อมกับงานจริงทีมย่อมมีโอกาสใช้หลักฐานร่วมกันมากกว่าปล่อยให้รายงานถูกเก็บไว้โดยไม่มีผลต่อการออกแบบโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับนักออกแบบนักพัฒนาผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ก่อตั้งและผู้รับผิดชอบบริการดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ไม่มีนักวิจัยเฉพาะทางอยู่ในทีมผู้อ่านไม่ได้รับเพียงรายชื่อวิธีวิจัยแต่ได้รับกรอบคิดสำหรับเริ่มจากคำถามทางธุรกิจและการออกแบบเลือกหลักฐานให้เหมาะกับคำถามเตรียมการเก็บข้อมูลอย่างมีวินัยและแปลงสิ่งที่พบให้เป็นการตัดสินใจที่สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดการสร้างผลิตภัณฑ์บนความเชื่อของคนในองค์กรพร้อมให้ทางเลือกที่ปรับใช้ได้แม้มีเวลาและงบจำกัดประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความง่ายในการใช้ความต้องการของผู้ใช้และความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่คุณสมบัติที่อนุมานจากมุมมองผู้สร้างเพียงฝ่ายเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์หรือหนังสือที่เน้นการทดสอบการใช้งานเพียงวิธีเดียว Observing the User Experience เด่นที่ความครอบคลุมตลอดเส้นทางการวิจัยมันรวมการวางแผนการรับสมัครการสัมภาษณ์การสังเกตการทดสอบการใช้ข้อมูลที่มีอยู่วิจัยในบริบทใหม่และการนำเสนอผลไว้ในกรอบเดียวอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการฐานทฤษฎีเชิงลึกหรือระเบียบวิธีเฉพาะด้านในระดับวิชาการอาจต้องใช้หนังสือเฉพาะทางควบคู่กันฐานะคู่มือทำงานหนังสือมีความโดดเด่นเพราะยอมรับข้อจำกัดจริงขององค์กรแต่ยังยืนยันว่าการตัดสินใจควรกลับไปยึดประสบการณ์ของผู้ใช้เสมอหากคุณต้องการสนับสนุน Elizabeth Goodman PH School of Information University of California Berkeley คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้ว อย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่